Справа ж, я була все ж таки змушена взяти відвід, ну, по цій справі задовольнити. Ця справа, ніхто із колег в моєму суді відмовилися на тій підставі, що вони зі мною в тривалих стосунках перебувають. Тобто вони взяли самовідводи по цій справі, і справа пішла в інший суд області. Там теж дуже тривалий час розглядалася, і в итоге він отримав те рішення, яке від мене просили. І це відбулося якраз під час виборів місцеві органи влади. І це йому дало можливість переобратися на новий строк.
Тобто це питання міського голови. Хто був міським головою? Тобто це не просто так. А і ще один момент, якщо можна, те, чого торкнувся пан Олег. В нас в справах Євромайдану, окрім розслідування, є ще таке питання, дуже важливе, вибору суду, в якому буде відбуватися судовий розгляд. Тому що Печерський суд, який відповідає який за територіальною підсудністю відповідає органу розслідування, він майже завжди до кінця розслідування вже вичерпалися судді, вони всі були слідчими суддями, і апеляційний суд вирішує, який суд буде розглядати той чи інший епізод. І чомусь так відбувається, що апеляційний суд завідомо направляє справи, це вже в нас третя справа, по епізодам із Автомайданом, зокрема. В ті суди, які під час власне подій, які ми зараз розслідуємо, виносили свої більшості і включно із головами суддів, які лишилися на своїх посадах, виносили рішення проти власне потерпілих. Тобто в них вже сформована думка в більшості. А як ми зараз бачимо, якщо сформована думка у голови суду, то в нього є дуже багато важливо впливати на думку суддів, навіть які не приймали участь без посередньо, самі не вносили рішення. Тобто, якщо в нас там із 15 суддів, що лишилися розглядати кримінальні справи, 8 або 9 виносили одностайні абсолютні рішення фактично в цих самих справах, в таких самих справах, тобто ми розглядаємо ті самі події, тільки інша кваліфікація зараз, і вони одностайно виносили рішення, я не говорю зараз про їхню законність, я просто говорю, що вони були одностайні, вони сформували свою думку, то тепер в ці самі суди чомусь по цим самим справам апеляційні суди направляють розглядати вже провадження там, де колишні підозрювані стали потерпілими, а колишні свідки і потерпілі, власне, стали обвинуваченими. Тобто, незрозуміло, навіщо так підривати довіру до правосуддя, до, власне, суддів, до тих навіть суддів, які, в принципі, не винні, і, можливо, в них і є поодиноких суддів, скажімо так, можливість протистояти. Але якщо суспільство вже завідомо не довіряє цьому суду, навіщо це робити? Незрозуміло. І відтак в нас купа відводів від тих суддів, що залишилися. Це справа це один приклад навели, ще два таких самих приклади, ще третій буде зараз приклад по третьому епізоду. І в нас затягується справа просто на рік через те, що перебираються всі судді, які заявляють відводи, самовідводи, прокуратура заявляє клопотання про зміну підслідності, і знову починається все те, чого можна було б уникнути, якщо обрати суд, який не мав стосунку просто до тих справ під час події, які розслідуються. Дякую.
Колеги, дякую адвокату за інформацію. Давайте перейдемо до головної відповіді на запитання, що ми далі маємо робити. Те, що ми будемо слідкувати, це ясно. Я думаю, що було б добре, якби члени комітету змогли прийти на засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів, коли будуть вирішуватися вказані справи. Не з метою тиску, боронь Боже, а з метою того самого парламентського контролю. Що робити з Генеральною прокуратурою? Це є ключове запитання, тому що в даній історії обидва розслідування в їхніх руках, а їхні руки...
Один момент. Ви розумієте, чому ще от вся ситуація з головою суду, вона ще набрала такого оберта? Він став свідком по справі, яка слухається зараз в суді. І також мер став свідком. І його представник по цій справі, Кавжога, теж став свідком. Вони допитувалися по справі, по цьому посереднику. І вони дали узгоджені, завідомо неправдиві показання в суді. Я намагалась прокуратурі, щоб було порушене кримінальне провадження щодо завідомо неправдивих показань уже в суді хоча б, мені було відмовлено, ну, нашим із Полтавської обласної прокуратури. Тобто на рівні от прокуратури, ну, от, як ви кажете, генеральної, дійсно, тут є багато питань саме до цієї прокуратури. І у нас в Полтаві на даний час прокурора області немає, заступники, ті, які фактично впливали на, по цій справі, її розвалювали, намагалися все зробити, вони досі на місці. Тобто зараз в Полтаві і ще можна сказати, по іншим корупційним справам вже, ну, оскільки вже я вже задіяна в справах по боротьбі з, ну, з корупцією, то вже не звертаєш увагу. У нас в Полтавській області кілька угод укладається, в тому числі угода з Генеральною прокуратурою, і коли фактично хабар неправомірна вигода 500 тисяч, штраф в ітогі маємо 11 тисяч. Засуджують посередника, засуджують водія, стрілочників, а галочки ставляться по боротьбі з корупцією, а реального викриття злочину немає.
Я думаю, що Юрій Луценко має бути першою людиною, яка ці слова має почути. Інакше він повторить долю попередніх генеральних прокурорів, звільнених з ганьбою з Генеральної прокуратури. Це як мінімум. Колеги, які є рекомендації, давайте всі разом зараз думати, а я надам слово, як обіцяв, судді Ганні Бондаренко, яка почала викривати корупцію в господарських судах в столиці України, яка є особливо квітучою.
Добрий день, шановні члени комітету. Здравствуйте. Деяких я знаю ще з початку нашої боротьби 2013 року. Я думаю, що я можу навіть називати прізвища, тому що деякі з них, ну, які очолюють і організовують злочинність, вони є дуже відомі завдяки ЗМІ. Ну, наприклад, пан Артур Ємельянов. Да, і його безпосередній керівник, да, пан Титьков, ну вони, я не скажу, навіть мене не можна звинуватити в тому в дефамації, тому що я буду повторювати те, що говорять наші засоби масової інформації. Ще починаючи з кінця 2013 року, пан Ємельянов, він вже був заступником голови Вищого господарського суду під безпосереднім керівництвом пана Титькова. Він приїхав на збори господарського суду міста Києва і приймав в них участь як запрошена особа. Але при голосуванні він не тільки приймав участь, він намагався донести суддям свою думку. Як же треба голосувати на загальних зборах? Ну, ми записали аудіозапис цих загальних зборів, написали протокол зауваження на загальні збори суддів, в яких написали, що взагалі-то, ну, це все одно, що прийшов ваш керівник і розказував, як на комітеті вам треба голосувати, і що вам буде, якщо ви будете голосувати не так. Ми це задокументували і звернулися до правоохоронних органів. Ну, безпосередньо моя колега, вона з особистих причин не хоче публічного розголосу, і написали заяву до Ради суддів господарських судів щодо вчинення тиску на суддів. Ну, на жаль, з цього колективу вирішили поборотися не всі, оскільки, як ви бачите, що хто починає боротися, вони стають в судовій системі такими, ну, скажімо, ізгоями, не ображайтесь. Ось. І, ну, що ми отримали в результаті, значить, у нас вже трирічна боротьба. Моя колега, яка безпосередньо подавала заяви до Ради суддів, господарських суддів, яка б не була задоволена, до речі, розглядав її під головуванням пана Ємельянова, вони сказали, що нема порушення, тиску на суддів не встановлено. Значить, прокуратура міста Києва, пророзслідувавши рік і не викликавши мене навіть в якості свідка в цій справі жодного разу, хоча я зверталася як в порядку звернення громадян, не отримала відповіді жодного разу в якості свідка, закрила цю справу. Дякую Генеральній прокуратурі, дякую відділу спеціальних розслідувань. Вони витребували цю справу від прокуратури міста Києва, відкрили її знову і об'єднали з іншою справою. Ну, зараз ця справа розслідується. Я вам дам всі документи. Це було в 2015 році. Скасували постанову про закриття і почали розслідувати знову. Крім того, об'єднали з іншими нашими зверненнями щодо втручання в автоматичну систему розподілу справ. В нас є не тільки ця заява про втручання в автоматичну систему розподілу справ в господарському суді міста Києва, є відеозапис, як змінювали сервер після подання нашої заяви, який головою суду був скерований на певну особу, не просто до СБУ, а на певну особу в СБУ. Я можу навіть сказати, пана Рибачука, це в Київській області. І є відеозапис, як через тиждень виносять з нашого суду, сервер змінюють. І знов таки, СБУ не встановила факту втручання. Ну, дивним чином. Ну, я вам хочу сказати більше. На початку 2014 року проти мене була організована інформкампанія, в якій мене звинуватили в тому, що я їжу на дорогому автомобілі. Ну, до речі, який задекларовано право користування було, я не скривала. Були інформаційні запити, на які я пояснила походження майна в користуванні. В мене ж це ніяк не пов'язано з моєю професійною діяльністю. І, значить, протягом 3 місяців ЗМІ розказували, що я коханка деяких депутатів Верховної Ради, до яких я зверталася, навіть пана Портнова. Ну, я була б рада, звичайно, щоб я була знайома з такими високоповажними особами. Ну, на жаль, ні.
Ваша честь, тримайте себе в рамках, будь ласка.
І, значить, а проти моєї колеги, яка безпосередньо звернулася з заявами, за мною велося півроку стеження СБУ, ну, настільки непрофесійно, що ми навіть встановлювали машини, які звели за нами стеження. І відбувалася провокація взяток. Жодного разу ми не взяли в руки гроші. Однак проти моєї колеги наразі є кримінальне провадження, яке вже передано до суду по звинуваченню її в хабарництві. І кваліфікаційна комісія відсторонила її від посади. Я в цій справі, ну, я намагаюся бути хоча б свідком обвинувачення, чи за, я не знаю кого, кимось в цій справі. Однак прокуратура на моє звернення не викликає мене в якості свідка. Єдине, що в мене є по цій справі, вони писали довгий час, що в цій справі проводили з мене обшуки. Хоча обшуків в мене жодного разу не було, і мій статус в кримінальній справі, де звинувачується моя колега, досі не визначений на мої неодноразові звернення і скарги до Генеральної прокуратури. Ну, справа наразі перебуває щодо моєї колеги по звинуваченню в хабарництві в суді. Що ж ми маємо по пану Ємельянову і Тетькову? Вони успішно пройшли люстрацію. Значить, всі наші звернення, справа в Генпрокуратурі, вона розслідується вже 4-й рік. Пішов, до суду вона не передана, і вона є фактовою. Ну, і як я слідкую уважно, мені цікаво, засобів масової інформації, я дивлюся, що пан Ємельянов, будучи мільярдером, звільнив свої 13 мільйонів з-під арешту. Ну, тобто в нього все добре. А в нас не дуже. Ну, тому, що я б хотіла попросити, може, якщо ви хочете вже переходити до рекомендацій, звичайно, ви не можете здійснювати тиск на органи суддівського самоврядування і на суди, це буде неправильно. Однак, я думаю, що як профільний комітет, ви могли б взяти під контроль, я скажу просто, засобам масової інформації, не хочу говорити номери кримінальних проваджень, тому що вони розслідуються, це неправильно, тому що публічність подекуди заважає, тому що ЗМІ не завжди правильно і достовірно подають інформацію. Взяти під контроль ці кримінальні провадження, тому що кримінальне провадження фактове щодо вчинення тиску на суддів господарського суду і втручання в автоматизовану систему перекваліфіковано нарешті правильно, тому що воно було кваліфіковано по 375 як винесення правосудного рішення, що є апріорі провальним в плані доказування і винесення якогось дієвого вироку на 376 вчинення тиску на суд. Депутати ще що могли б зробити? Чому не свідчить багато суддів? Ну, давайте не будемо вимагати від людей, щоб вони були палкими, такими борцями, тому що це дуже важко. Тобі створюється, ти стаєш ізгоєм, і не всі на це згодні. Крім того, якщо судді, наприклад, пан Ємельянов, він знав, що мене не можна попросити, і не запрошував мене в кабінети там, де можна щось попросити. Я не знаю про багато справ, де він просив. Я знаю суддів, які знають, але вони ніколи не дадуть ці свідчення, тому що вони автоматично стануть обвинуваченими. І ви не знайдете жодну людину, яка при здоровому глузді прийде і, ну, якби сама своїми руками зробить обвинувачення. Необхідно внести зміни в законодавство, що якщо суддя свідчить, що на нього вчиняється тиск по конкретній справі, він звільняється від відповідальності. І повірте мені, побіжать, може будуть не завжди це використовувати і сумлінно, але повірте мені, тоді, хто приходить просити, вони будуть боятися, тому що вони знають, що можна прийти і, ну, сказати. І поки це не буде змін законодавства, ви не отримаєте дієвого механізму. А зараз це було б гарно все-таки, оскільки всі справи, як, ну, дивним чином не були передані в НАБУ, а залишилися в Генпрокуратурі, були б, ну, було б гарно, щоб ви взяли під контроль саме діяльність правоохоронних органів, саме Генеральної прокуратури. Дякую.
Добре. Які є пропозиції, окрім очевидних наших справ? Направляємо листа Луценку про те, що це є пріоритетом. Ми говоримо зараз про справи Бондаренко і Гольник. Що комітет вважає, що затягування їх розслідування означає продовження політики Махніцького, Єреми, Шокіна. Це по сумнівам. Слідкуємо за діяльністю Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яку не треба контролювати, вона сама все робить. І які є ще пропозиції? Олег Барна.
Юр, я би дуже просив, ну, не спішити там вішати ярлики відносно Юрія Віталійовича Луценка, тому що робота, принаймні, робиться і на прикладі Тернопільської прокуратури, як міняється все. Не все можливо, але те, що деякі покиді прокуратура ще лишилася, це наша спільна справа, це все викривати. Так само, коли ми можемо говорити про те, що і прокурори на судових процесах вимагали відповідної застави за корупційні злочини, а судді зменшили на порядки рази. Тому нам не треба зараз кидати, якщо зараз Генпрокуратура дійсно старається робити зміни, давайте підтримаємо. А відповідно те, що треба вибрати пріоритети, я цілком з вами згідний. І відносно пропозиції судді, відносно звільнення від відповідальності, якщо на суддю чинилося тиск, звільнення від відповідальності за попередні рішення, які є незаконні, тому я хочу до цього і пропозиції віднести дуже обережно, щоб таким чином не було легалізовані попередні незаконні рішення, на яких, можливо, ці судді набили гроші. Тому до цього треба піти, треба досить таки виважено. Дякую.
Дякую. Борислав Береза.
Я хочу звернути увагу ще на одне. Сьогодні пролунали слова про те, що там не дуже хороші люди з СБУ, але я не хотів би казати, що в СБУ всі люди однорідні. Там є дуже велика кількість людей, які жартовно воювали на Сході, які приймали участь в дуже великій кількості спецоперацій, завдяки чому Україна ще є Україною, які жартовно залишили своє життя на Сході. Це люди з Альфа, це люди з СБУ, це офіцери, багатьох з них я знаю. Я можу сказати, що вони воювали, вони воюють і вони зараз служать Україні. Це по-перше. По-друге, так, дійсно, я особисто і можуть підтвердити це, приймав участь з зняття Тачкова та Ємельянова з посади. Ці люди – це основа системи Януковича. Вони допомагали рейдерувати тоді майже весь бізнесовий сектор. І тоді мені казалося, що ми перемогли. Але я пам'ятаю, як Артур Ємельянов мені сказав, ви не розумієте, ми повернемось. Я сміявся і казав, що ніколи. Я бачу, що правий тоді був він. Але я знаю, що зараз в Генпрокуратурі є справи по Тачкову і Ємельянову. Я розумію, що Юрій Віталійович Луценко дійсно не встигає все. Я розумію. Коли я звернувся до нього по деяким справам, Він приділив йому увагу, і потім я бачив, що це рушиться. Мабуть, треба вказати, хто займається якими справами з його підлеглих, номера цих справ, і приділити їм максимум уваги. Тому що якщо Татьков і Ємельянов і далі працює в судібній гільці, це довіри до судебного корпусу не викличе взагалі. Ми повинні акцентувати на цих двох покидьках, вибачте, а то покидьках, увагу і суспільства, і правоохоронних органів. Дякую.
Шановні колеги, річ у тому, що кругова порука і саботаж продовжується не тільки в Генпрокуратурі, а вона торкається і парламенту України, де ми з вами працюємо. З грудня минулого року в парламенті лежить проект постанови про звільнення судді Татькова. З грудня цей проект постанови не виноситься на голосування в залі Верховної Ради. Я пропоную всім членам комітету прийти на погоджувальну раду в понеділок, 11 година, всім демонстративно, і сказати, що ми вважаємо, що це є саботаж і продовження тієї самої кругової поруки. По Ємельянову я погоджуюся, ми включаємо в лист по розслідуванню історії в Полтаві і в Черкасах ще історію, яка відбулася в Києві. А які є ще пропозиції? Прошу, Юрій Савчук.
Шановні колеги, на прошлому сесійному тижні ми вже звільнили з депутатів Дмитра Сторожука, який перший зам і відповідальний за слідство в Генпрокуратурі. Може, ми пряме звернення на нього зробимо, так як Юрій Луценко дуже зайнятий, на Сторожука, який
можемо зробити очолює
контроль за слідством. І непосередньо вже можемо з нього і спитувати за ці питання. Так як вони вже є.
Я думаю, ми адресуємо обом, це буде логічно. Прошу, Роман Маселко.
Стосовно пропозиції. Ну, перша пропозиція, не буде нічого, поки не буде невідворотності покарання. В даному кожній конкретній справі є конкретні винуватці, які закривали справи, посаботували. Тому я пропозиція, щоб вам не просто відзвітували, але сказали, що відбулося з тими людьми, які, скажімо, закривали, і чітко було вказано, оскільки їх скасовували, то значить вони неправильно це робили. Це по-перше, і вимагати їх притягнення до відповідальності. По-друге, пан Козяков справді говорить про законні механізми і те, що там парламент не має права тиснути. Я звертаю увагу ще раз Верховної Ради і законотворчого органу, що от зараз буде розглядатися закон про Вищу Раду правосуддя, зокрема. Передбачте законні механізми участі громадськості у цих процесах. Поки їх не буде, ми будемо мати єдину можливість вулицю і інший тиск. Є зараз Вища громадська рада доброчесності, яка буде працювати, зокрема, з ВККС, але її рішення будуть мати виключно рекомендаційний характер, і вона буде працювати виключно з ВККС. На Вищу раду правосуддя, зокрема, немає жодного впливу. Коли будете приймати рішення, я вас закликаю подумати над тими механізмами законними. І третій момент. Дякую.
Дякую, Романе. Це, мабуть, найважливіше, що зараз буде в цьому напрямку, це справді той процес атестації і пошуку нових суддів, насамперед Верховний суд. Я думаю, що це тема для окремих дискусій, окремих зустрічей. Я впевнений, що у народних депутатів є дуже багато інформації, звернень громадян про дії того чи іншого судді. Не все в цій інформації є правдивою, але це є важлива інформація. І я закликаю, коли почнеться процес перевірки кандидатів в Верховний суд, в інші суди, щоб ми обов'язково інформували і Вищу кваліфікаційну комісію суддів, і Вищу раду правосуддя потім про цю роботу. Я повністю підтримую думку громадськості про те, що треба надати більше інструментів громадськості, зобов'язати Вищу раду правосуддя, щоб вона розглядала і голосувала позитивно або негативно по тих зауваженнях, які йдуть від громадськості. І ще дуже важлива робота. Вища рада правосуддя з одного боку буде створена просто простим перейменуванням Вищої ради юстиції з усіма її нинішніми членами. Але з іншого боку, туди мають бути обрані нові члени. І це теж велика робота для парламентарів і громадськості, щоб домогтися контролю і щоб якомога більше принципових людей.